13. Ja saku, mums šodien izbraukuma doma ir sēde. Tas nav tā vienkārši, ka šodien mēs tiekamies Esmuižā. Jāņa Raiņa jaunu dienu zemē. Ir līgo svētki. Mēs esam tur, kur ir dzīvojis Jānis. Tā kā mūsu īpašs cilvēks, kas ir rakstnieks un mūsu vēsturē ir atstājis dziļas pēdas un katrs no mums ir mācījies skolā dzejoļus, gan arī mēs tos vēl arī šodien atceramies un noteikti vēl varēsim, esam mācījuši saviem bērniem un arī varēsim mācīt mazbērniem, jo tas ir tas, ko noteikti varam nodot arī tālāk. Un tāpēc liela paldies šodien gribu teikt muzeja kolektīvam, vadītāja Solvitā par to, ka jūs esat pieskaņīgi šī iespēja šeit būt un novadīt domes sēdi. Paldies!
Atvainojas, ka mums tā šauri, bet tā visi omalīgi jūtīs.
Jā, bet tam Solvit arī pastāstīs, ka šī par izstādi, kas ir blakus par izstādi, bet mēs pirms nesamies pie nopietniem jautājumiem. Un arī nesen, tikko 13. jūnijā, savu dzimšanas dienu svinēja Inata Liepniece. Un tāpēc gribam viņai nolasīt arī vārdus, kas ir rakstīti šajā grāmatā. Būt cilvēkam tieši nozīmē būt atbildīgam. Tas nozīmē izjust kaunu par postu, kas šķiet nav no mums atkarīgs. Tas nozīmē lepoties ar uzvaru, ko kūši mūsu biedri. Tas nozīmē apzināties, ka noliktam vietā savu akmeni, mēs palīdzam celt pasauli. To ir teicis Antoāns de Saint-Exupéry. Tā kā Inata sirsnīgi sveicienu dzimšanas dienā. Jā, un tagad mēs varam ķerties pie Breļu noda domes, tātad izbraukuma sēdes darba kārtības. Un darba kārtībā šodien ir 24 jautājumi, kas tika skatīti apvienoto komiteju sēdē, un 3 papildu jautājumi. Tāpēc man ir tātad priekšlikums neskatīt trešo jautājumu par atļauju atvērt azartspēļu organizēšanas vietu Rīgas ielā 4D Breļos, sakarā ar to, ka ir saņemta vēstule par to lūgumu neskatīt šo jautājumu domes sēdē no tātad iesnieguma iesniedzēju puses. Un otra lieta ir priekšlikums arī neskatīt 21. Jautājumu par dzīvokļa īpašumā Liepu ielā 6.35 Preiļos, Preiļu novadā nodošana atsevināšanai. Šeit ir labklājības pārvaldes vadītāja priekšlikums, ka šo dzīvokli mēs varam nodot speciālistiem, jo mums veidojas rindā uz dzīvokļiem no mums speciālistiem. Sēdes šo dzīvokli arī apskatīju. Viņai ir nepieciešams tikai kosmētiskais remonts, labs dzīvoklis, kurā noteikti varētu dzīvot kāds no mums nepieciešamajiem speciālistiem. Tātad ir priekšlikums arī neskatīt šo jautājumu. Tā, lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi par darba kārtību? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav, atturas nav, paldies, tad varam sākt skatīt. Darba kārtības darbus. Tātad pirmais šodien mums ir par izglītības iestāžu izglītojumu un pedagogu apbalvošanu. Jautājums tika arī skatīts apvienoto komiteju sēdē, tātad ir priekšlikums piešķirt līdzekļus interešu izglītības iestāžu izglītojumu un pedagogu apbalvošanai saskaņā ar iesniegtajiem sarakstiem par 675 eiro pieskaitot valstī noteiktos arī atlīdzības nodokļus. Un naudas līdzekļus iedalīt no plānotajiem līdzekļiem novada domes budžeta sadaļas pārējai izglītības pakalpojumu. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā visi par, pret nav atturas, nav paldies. Otrs jautājums ir par līdzekļu piešķiršanu. Tātad arī jautājumu skatījām apvienoto komiteju sēdē. Tad tika saņemts divu personu iesniegums. Un man ir priekšlikums šos abus tātad iesniegumus punktus skatīt vienlaicīgi par lūgumu piešķirt bērniem līdzdalībai sporta nometnē, galda tenisā, tātad noteiktu summu 230 eiro. Un komitejā tātad bija lēma projekts nepiešķirt, un es runāju ar šiem abiem arī vecākiem, un vecāki arī piekrīt, ka nometņu mums ir daudz, un vecākiem būs liela interese par to, lai viņu bērni tiktu atbalstīt arī dalībai šajās nometnēs. Un mums ir ļoti daudz talantīgu bērnu, tāpēc arī, kā mēs varēsim izvērtēt, jo mēs jau arī atbalstam tādā ziņā, ka ir gan tātad iespēja piedalīties dažādās sacensībās, arī apbalvojam par sasniegtajiem rezultātiem, prēmijas izmaksājam un priekšlikums tātad nepiešķirt. Un abi vecāki arī piekrīt. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, tātad nepiešķirt šiem abiem bērniem līdzekļus dalībai sporta nometnē. Kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, atturas Zigmārs Ercēgar Zīmulis, Juris Lucāns pārējie bija, Valentīna Madelāne pārējie bija par sagatavoto lēmu projektu. Paldies! Tālāk ir tātad 2-3 jautājums ir labklājības pārvaldes iesniegums un ir priekšlikums tātad piešķirt līdzekļus izdevumu sekšanai kanalizācijai sociālajos dzīvokļos, kuros nav centrālā ūdensvada un kanalizācijas par summu līdz 210 eiro un līdzekļus paredzēt no novada domes budžeta sadaļas atbalsts sociālajai aizsardzībai. Lūdzu vai deputātiem ir jautājumi. Kas lūdzu par sagatavoto lēmu projektu? Tā, visi par, pret, nav, atkuras nav, paldies. Tālāk ir ceturtais, tātad trešo neskatām, un ceturtais ir par pirmsskolas izglītības iestādes pasaciņa iesniegumu. Arī jautājumu skatījām apvienoto komiteju sēdē. Un ir priekšlikums piekrist papildus grupas atvēršanai 5-gadīgo, 6-gadīgo bērnu apmācībai. Un papildus grupas atvēršanai izveidot 4 amata likmes ar 2018. Gada 1. Septembri. Tātad pirmsskolas izglītības skolotājas 2 likmes 680 eiro, kas ir valsts mērķa dotācijas finansējums. Skolotāja palīgs 434 eiro. Tātad un tas ir pašvaldības finansējums un pavārs 476 eiro arī pašvaldības finansējums un summas ir precizētas, tātad ir priekšlikums iedalīt finansējumu papildus štata vienību atlīdzībai ar 1. Septembri 3952 eiro un piešķirt finansējumu papildus grupas atvēršanai mēbeļu mazvērtīgā inventāra ēdināšanas izdevumu sekšanai par 16671 eiro. Naudas līdzekļus 18593 eiro paredzēt no plānotā 2018. Gada novada reorganizēto skolu budžetā un 2030 eiro paredzēt no plānotajiem līdzekļiem novada domes 2018. Gada budžeta sadaļas pārējai izglītības pakalpojumi. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā visi par, pret, nav, atturas nav, paldies. Tālāk, piektais jautājums ir par Preiļu novada dzimtsrakstu nodaļas vadītājas atbrīvošanu un jaunas vadītājas apstiprināšanu amatā. Arī jautājumu skatījām apvienoto komiteju sēdē. Un ir priekšlikums atbrīvot Anitu Loginovu no Preiļu novada dzimtsrakstu nodaļas vadītājas amata un izbeigt ar viņu darba tiesiskās attiecības ar 2018. Gada 10. Jūlijā sakarā ar to, ka tātad persona ir pensijas vecumā. Un iecelt amatā par Preiļu novada dzimtsrakstu nodaļas vadītāju Lianu Loginovu Plildu ar 2018. Gada 15. Jūliju. Un uzdot novada pašvaldības izpilddirektoram Vladimiram Ivanovam slēgt darba līgumu ar Lianu Loginovu Pliudu. Lūdzu, kas par, vai deputātiem kādu jautājumu, es laikam šodien neļauju izteikties.
Varbūt jaunā vadītāja vēlās kādu savu redzējumu biroja attīstībā.
Redzējumu ir tā, ka vadītāja samaks un visas otras nedēļas darbība ir ļoti papildus likuma. Un kā pārti ārpus likuma pašnodarbība nav iespējama šajā momentā. Arī otras nedēļas vadītāja ir amatpersona un preiļu nodaļā ir tikai viena amatpersona, tas ir inspektors. Līdz ar to pārpusta tiesības ir tikai vadītājiem. Un tāpēc, piemēram, darba laikā kaut kādu pasākumu vai kas nebūs pieļaujami. Protams, ir kaut kādu redzēju saimnieciskajos jātājumos, bet to var tā izstrādāt tikai strādāt ar šī rankā. Šobrīd kaut ko tur gribētos jaunos telpas tieši reģistrācijā redzēt, vai kādreiz ir jāpjaunotajā.
Un jautājums ārpus dzimstarakstu biroja arī iespējams, taču laulības ir iespējams, jā? Tā kā jūs to tā atbalstīsiet vai kā, ja būs vēlme no klienta puses?
Jā, likums to paļauj, pieļauj. Vienīgi arī nosaka to, ka viss telpas un visu aprīkojumu to jāvēlāk. Par to gadā ir jāvēlāk. Mums ir tikai tiesības aizņemt, izmēģi teikt protokolu, partnerēt.
Nav priecīgi, kā protokoli jau papriecīgi tieši visniegt. Gaisa balona arī var sarīkstēt.
Jā. Mēs tam jāapdrošinam.
Jā. Lūdzu vēl kādu jautājumu.
Vai jūs ir pieredze kādu pasākumu vadīšanu? Vispār, ja bijusi kaut kur saskatu?
Jā, jūs
Tas tā kā
No papildus tiek tātad vai nu skaisti dzejoļi, vai arī es saprotu tādu viesi arī ar klavieriem kaut kas ir bijis, jā? Lūdzu vēl jautājumi. Varam balsot par paldies, paldies. Jāna. Jā, varam balsot par sagatavoto lēmu projektu, kas lūdzu par. Tā, visi par. Pret nav, atturas nav. Līdz ar to teicu lielu paldies. Tāpēc, ka Anita ir nostrādājusi par ciemiņu un tik sirsnīgas laulību reģistrācijas, bet Latvijā nav notikušas, kā to darīja
Anita. Un pārsvarā tās laulības, ka ko ir vadījusi.
Nav šķirtas.
Ir laimīgas.
Laimīgas, jā, šķiet mazmā tā ir
Jā, un šeit ir nu, tāda situācija, ka meita pārņem mammas iesākto, un nu, tā noteikti ir lielāka atbildība turpināt to, ko mamma ir darījusi 45 gadus, nu, lai tev arī tika ilgi izpējas.
Tā
parec pārbūdus laiku.
Labi, paldies. Tā varam pāriet pie nākošā. Nu, šodien tādi jautājumi, nu, zīmīgi jāskata Jasmuižā. Nu, nu, arī Liāna ir kādreiz uzsākusi savas darba kaitas Jasmuižas muzejā. Starp citu tā, arī kaut kas tāds ir sanācis. Jā.
Man kā jāsaka, ka mūsu Anita sarakstīja Jasmuižā.
Jā,
nu redz. Tad, kad vēl nebija tā īsti ieras.
Jā?
Jā.
Jā.
Nu, labi. Jā, bija tā. Un dzīvojām joprojām kopš.
Arī vēl. Tā. Sestais jautājums par Kalēču pamatskolas direktores iesniegumu izskatīšanu. Tātad arī jautājumu jau skatījām apvienoto komiteju sēdē. Ir saņemts Kalēču pamatskolas direktores Annas Karčevskas iesniegums. Un pēc pašas vēlēšanās sakarā ar aiziešanu pensijā 2018. Gada 31. Augustu atbrīvot no amatā un Preiļu novada domes lēmums tā spēkā pēc izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojuma saņemšanas. Šodien Anna nav ieradusies, bet tikko es ar pagastam pārvaldes vadītāju runāju, tātad kā nu, tas vai nu būs tad, kad būs jaunais direktors, kad mēs viņai pateiksimies par arī nostrādāt to laiku, jo Anna arī ir ļoti sena direktore Pelēču pamatskolā. Vai arī 1. Septembrī svinīgajā līnijā, kad būs sapulcējies viss skolas kolektīvs. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmu projektu, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Un septītais nākošais jautājums ir arī mums par Preiļu novada vakara maiņu un neklātienes vidusskolas direktora un Priekuļu sākumskolas direktora atbrīvošanu no amata saistībā ar izglītības iestāžu likvidāciju. Jau tad laiciņu atpakaļ gada sākumā lēmām par to, ka šīs skolas viena tiek tātad apvienot ar citām izglītības iestādēm un otrā savukārt tiek likvidēta. No sakarā ar to, ka to, tomēr skolēmu skaits mums nav vairs tik liels. Un tātad lēmumprojekts ir atbrīvot Klaudiju Zerāni no Preiļu novada vakara maiņu neklātienes vidusskolas direktora amata un izbēgt ar viņu darba tiesiskās attiecības ar 2018. Gada 31. Augustu sakarā ar izglītības iestādes likvidēšanu. Un otrs punkts atbrīvot Rutu Rožāni no Priekuru sākumskolas direktoras amata un izbeigt ar viņu darba tiesiskās attiecības ar 2018. Gada 31. Augustu sakarā ar izglītības iestādes likvidēšanu. Lūdzu, lai deputātiem ir jautājumi. Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par pret. Atturas Valentīna Magalāne pārējie bija par. Jā, Klaudija nepiedalās balsojumā. Tā, paldies un teiksim lielu paldies Klaudijai.
Jā,
es
iesāku
arī strādāt
aizkalnes mamma
skolā.
Pirmā skola bija, kad iespar
iesāku
strādāt.
Pirmā
skola bija, pirmā klasa. Tagad skolēks nopalsot atlaišu.
Viss ir tā, viss ir
paldies arī Rūtai jāsakām, un Rūtai ir mūzika, un Jessica direktore nostrādājusi 23 arī drusi, bet vairāk kā Klaudija. Rūta, paldies tev! Paldies. Pie darba kārtības 8. Jautājumā, tātad par aizdevumu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014. 2020. Gadam pasākuma pamatpakalpojumu, ciematu atjaunošana, lauka apvidos, iesniegtā projekta priekšu nauda lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanas pirmā kārta būtu darbu veikšanai. Un arī jautājums tika skatīts apvienoto komiteju sēdē un ir priekšlikums ņemt aizdevumu valsts kasēs 5 gadiem, valsts kasēs noteikto procentu likmi projekta realizācijai. Projekta realizēšanai nepieciešamais finansējums sastāv 42 357 eiro ar PVN un aizņēmuma pamatsumas apmaksas veikta ar atlikto maksājumu sākot ar 2019. gada septembra mēnesi un aizņēmuma atmaksu garantēt ar novada domes budžetu. Tātad arī šeit bija papildus darbi, kas saistīti ar lielu anspuku ceļu, jo tehniskajā projektā tad bija jāveic precizējumi, jo nebija padomāts par novada grāvjiem, kas tika tātad arī izmaiņas tika veiktas un jāsaka paldies, kā es arī teicu apvienoto komiteju sēdē pagājušā gada lietainajiem apstākļiem, jo tie parādīja, ka tehniskā projekta risinājums nav tas pareizākais variants. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā visi par, pret nav, un tur es nav paldies. Tālāk, 9. punkts ir saistošie noteikumi, numuri 2018-3 un grozījumi numuri 1 Preiļu novada domes saistošajos noteikumos 2018-2 par Preiļu novada 2018. gada pamatbudžetu. Un tātad ir priekšlikums apstiprināt pamata budžeta tekošā gada ieņemuma plāna palielinājumu par 526 252 eiro, kā rezultātā pamata budžeta tekošā gada ieņemuma plāna kopsumma sastāda 9 659 787 eiro. Un tātad šeit ir papildus finansējums gājis gan labklājības pārvaldē, gan kultūra kapitāla fonda projektiem, gan sportam, gan dažādiem projektiem. Un lielākā summa mums ir no projekta Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana un modernizēšana, kas ir 400 tūkstoši eiro. Tātad kopā viss jau, kā es minēju, sastāda 526 252 eiro plusā pie pamatbudžeta. Un tātad ir priekšlikums apstiprināt pamatbudžeta izdevuma plāna izmaiņas pie ekonomiskās klasifikācijas kodiem saskaņā ar pielikumiem. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, vēlreiz par, pret, atturas, tātad Juris Vucāns, Aigars Zīmeļis, Zigmārs Sets, pārējie bija par. Tā, paldies. Tālāk, 10. jautājums par neapdzīvojamo telpu patapināmu līgumu. Ir tātad saņemts biedrības Latgales reģionālā pensionāru apvienība valdes priekšsēdētājas Kelēnas Pizzičas iesniegums, un mēs tātad viņiem piedāvājām telpas jaunatnes ielā 1 līčos Preiļu pagastā, platība 17,1 kvadrātmetri, patapināmo tātad līgumu ar biedrību uz 6 gadiem ar mērķi, biedrības mērķu sasniegšanu un aktivitāšu un nodrošināšanu. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, atturas Aigars Zīmelis, Juris Vucāns, pārējie visi bija par. Paldies! Tālāk, tātad 11. jautājums ir par neapdzīvojamo telpu nomas līgumu izbeigšanu ar SIA Preiļu ainava un ir priekšlikums izbeigt pirms termiņa neapdzīvojamo telpu Dārzu ielā 2.1 Aizkalnē Aizkalnes pagastā Preiļu novadā nomas līguma ar SIA Preiļu ainava no 2018. gada 1. jūlijā. Un Aizkalnes pagasta pārvaldē veikt telpu pieņemšanu un sastādīt pieņemšanas nodošanas aktu un grāmatvedības daļā veikt galīgu aprēķinu par telpu nomu. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmu projektu, kas lūdzu par? Tā visi par, pret, nav, atturas, nav, paldies. Tālāk ir 12. jautājums par Preiļu novada domes 2017. gada publiskā pārskata apstiprināšanu. un ir priekšlikums apstiprināt Preiļu novada domes 2017. Gada publisko pārskatu. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav, atturas, nav, paldies. Tālāk 13. Jautājums par piedalīšanos Latvijas Krievijas pārrobežu programmas projektā. Un ir priekšlikums, tātad spiedīs Preiļu novada domē piedalīties kā projekta partneri Latvijas Krievijas pārrobežu programmas projektā. Lūdzu, lai deputātiem ir jautājumi. Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tālāk 14. Jautājums par Preiļu novada turisma informācijas centra nolikumā apstiprināšanu. Un ir priekšlikums, tātad apstiprināt Preiļu novada turisma informācijas centra nolikumu jaunā redakcijā. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi?
Mēs gribētu ierosināt, ka skaties, un tur varētu būt, ka centru finansē, nu, un tad arī paredzēt maksas pakalpojumus, un tad arī teiksim, kaut kāds procents paliek jums, ko tad jūs varat? Man prāts būtu ļoti motivējošs, pieņem, ka tas nav aizliegt pašvaldību, ja tiek maksas pakalpojumi tiek
veikta. Nu, jā, par to ir ilgāk jāizpētē. Es arī šodien ar Ivetu mēs runājam, ir tā, ka šis jautājums ir jautājums, kas nākotnē noteikti ir jārisina. Un praktiski mums ir nu, vairākas daudzas iestādes, kas saņem maksas pakalpojumus. Nu, tad ir pārāk īsts laiks, lai nu, pašlaik mēs šo jautājumu varētu risināt. Jā? Bet tad nu, ir jāskatās, un lai motivētu iestādes piesaistīt papildus finansējumu, to varētu darīt, tad arī iestāžu vadītāju ir. Bet ir jāizdomā šī sistēma, un tad nu, mēs pie tā varam strādāt turpmāk un izdomāt, nu, lai motivētu tiešām varbūt arī vasarā piesaistīt kaut kur iestādes vai arī ikdienā. Un, protams, ka nu, vienmēr samaksa arī motivē, un tas ir arī ar juridisko daļu, tad mums attiecīgi jāizdiskutē. Šo jautājumu mēs absolūti risināsim. Tas no komiteju sēdes līdz tagad domes sēdē bija pārāk īsts laiks, lai šo jautājumu arī atrisinātu. Tā kā tad arī vienoties par izmaiņām tajos punktos, kas bija nolikumā, to mēs varam paredzēt praktiski. Man tur iebūtumu no kā deputātiem un privatāju košēju. Jā. Mēs par to runājam tā, ka mēs to tātad ar piebildi, ka nolikumā šajā Ivetas ieteikumi arī tiek ielikti, jā. Jā. Labi, vēl deputātiem kādi jautājumi? Ja nav, tad varam balsot par nolikumu ar šīm izmaiņām, kas lūdzu par. Visi par, pret, nav, atturas, nav, paldies. Un tālāk 15. Jautājums, te ir, tātad ir priekšlikums apstiprināt Preiļu novada turisma informācijas centra pakalpojumu izcenojumus, un viņi ir precizēti. Jā, tātad pašo laiku no komitejā mēs ar tātad turisma informācijas centra vadītāju izgājām un matemātiski piegājām pie tādā pareizāka risinājuma, lai tas sakrīt gan personām atsevišķi, gan arī no, ja grupas, nu, lai tas arī saskarnētu. Un nedaudz praktiski ir summas nedaudz pieaugušas uz augšu. Ja? Un reizē arī priekšlikums ielikt otru punktu, kas bija arī sagatavots jau nosūtīts. Tātad lēmprojektos pamatu palielināt amata vienībai. Tas, ko es runāju par tātad turismā darba speciālistu organizatora likmi, arī ar pašu Irēnu Ķerpužu ir runāts, ir priekšlikums likme palielināt no 20,25 uz 0,5 ar amata augu, tātad 623 eiro par slodzi un līdzekļus paredzēt no turismu informācijas centra 2018. Gada budžeta. Tā. Un tātad tā regula arī ir tātad jaunajā centrā, tīs ievētā jūtu varam paskaidrot tātad. Tas, ko mēs tagad arī darām, mēs vienkārši iepriekš neprasījām maksu, tad mēs oficiāli ielikām līdz zemēm bezmaksas.
Labi, paldies, lūdzu deputātiem, jautājumi, priekšlikumi. Tātad, ja nav, tad varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk, 16. Jautājums par atbalstāmajām profesijām. Tātad tika saņemts iepriļu slimnīca iesniegums un ir priekšlikums apstiprināt iepriļu slimnīca piedāvāto atbalstāmo profesiju sarakstu 18. un 19. Mācību gadam ar 11. Profesijām. Rehabilitologs, dietologs, klīniskais psihologs, endoskopists, oftalmologs, pediatris, anesteziologs, reanimatologs, kirurgs, vecmāte, bērnu māsa, audiologopēds. Ja? Tātad jāpierod pie šādu profesiju uzrunāšanas. Ja? Tā, vai lūdzu deputātiem vēl ir kādi priekšlikumi, vai varam balsot par tādu sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav, atturas, nav, paldies. Un tālāk 17. Jautājums par sabiedriskā transporta maršrutu tīkla samazināšanu. Tātad arī jautājumu skatījām, bet tātad šie maršruti mēs noskaidrojām pašo laiku. Tātad Juris Žalvis sazinājās, ka tas ir nevis tā, ka jau viņus samazina, bet viņi informē par to situāciju, kāda ir pašlaik. Kā tātad pārvadā pasažieru skaits no strauji samazinās un viņš ir tāds, kā tika atspoguļots arī tabulās un ir priekšlikums pieņemt zināšanai, nevis piekrist maršrutu samazināšanai, kā mums bija, jā, bet pieņemam zināšanai, kā tātad ir esošo situāciju un ja gadījumā, kas tiek samazināts no maršrutiem, tātad tādu nosacījumu, ka pēc slēgšanas pasažieriem pieejams transports pēc pasūtījuma tajos pašos laikos. Tātad, ka mēs to zinām. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja nav, tad varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk, 18. Jautājums ir par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu. Jautājums apvienoto komiteju sēdē skatījām, nekas nav pašo laiku pa šīm trijām dienām mainījies. Lūdzu, vai ir deputāti ar jautājumiem? Ja nav, varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visu par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk 19. Par attiekšanos no pašvaldības dzīvojamās platības. Tātad tika saņemts. Jā, šo jautājumu es piedāvāju izņēmumu, tātad mēs neskatām, jā. Bet gribu nokomentēt. Nē, pagaidz, šitas ir par atteikšanos. Oi, atvainojas, no, nav jūs pirmais, jā, ne, šis ir jāskatā. Tātad ir priekšlikums, tātad izbeigt. Es pat nezinu, kā viņu šodien pat formulēt. Es tikko pirms sēdes biju šajā dzīvoklī. Viņš ir atstāts ļoti nežēlīgā stāvoklī. Un es arī runāju ar labklājības pārvaldes vadītāju un ar dzīvokļu speciālistu. Es gribu ar šo cilvēku noteikti tikšanos. Jo, nu, es nepaskaidrošu tagad cīkāk, bet nu, dzīvoklis ir diezgan pademolēts ar tādu mērķi, lai viņa vērtējums būtu zemāks. Ja? Un, nu, lai šādas situācijas neatkārtotos, praktiski nu, es tikšos un runāšu, nu, tas nav normāli. Un tāpēc mums arī varbūt būs jāpiedomā pie tā, kā mēs turpmāk no šādiem variantiem varētu arī izvairīties, lai tomēr cilvēki būtu atbildīgi par pašvaldības dzīvokļiem. Nevis tā, ka viņš padzīvo kādu laiku, es nezinu, cik šī persona gadus ir dzīvojusi šajā dzīvoklī, un beigu beigās nu, viņu atstāja nu, ļoti nožēlojamā stāvoklī. Ir, iz, nu, jāsaka, norautie apšūma dēļ no sienām, ir noņemts laminātas no grīdām un tā tālāk. Vispār ir atvienoti toaletes podi, ir atvienotas izlietnes un nu, es pat nezinu, kā rīkoties varbūt.
Jā, ir nodošanas akts, kaut kāds, kur ir fiksēts, kāds stāvoklis bija, un tagad kāds stāvoklis ir.
Nodošanas akts ir parakstīts jau, un tāpēc... Es jums vienkārši informēju, ka ir tāda situācija.
Tā nav nekādu problēmu.
Nu, tāpēc runāsim. Es šodien šo dzīvokli redzēju, tikko pirms domes sēdes. Jā. Jā, un tāpēc, nu, nākošu nedēļu šis jautājums tiks risināts. Varbūt, es nezinu, pat neizbēgu pašlaik šo jautājumu. Nu, viņš ir pieņems, bet deputāti nelēm par to, un nu, mēs gribam, lai šis dzīvoklis tiktu, nu, kaut kā, nu, lai nebūtu šī situācija. Es nezinu, Inte, kā mēs jau viski atlikt jautājumu uz nākošo domes sēdību.
Mēs varam pieņemt, lai noteikti kaut kādu terminīdus, kuram šis dzīvoklis.
Jā. Man ir priekšlikums arī tāds, jo lai nebūtu šādas situācijas, ka tiešām nu, nav normāla attieksme par pašvaldības mantu, nu, tad Inta vēlreiz noformulē, kā tad mēs varam, un man ir priekšlikums pieņemt tādu lēmumu, jo nu, nav normāli tas.
Uzlikt par pienākumu
Vismaz savienot podus, savienot izlietnes.
Tāpēc pašvaldība to pieņemšanas nodošanas akta pašvaldības dzīvo pieņem saimnieks. Nevis, tāpēc, ka
mēs
Viņiem ir par pienākumus izlietnes un
atšķiet. Tas ir ļoti labi, bet kāpēc mēs ir tas pradās? Zemnieks arī nes atbildības tas
pašs. Pilnīgi pareizi, un nekā
Tagad bijis nevēlēsas kartas arī rūpēt.
Jā, viņi
pašiņi. Viņi ir pie jāmas.
Tā, līdz nākošajā jautājums.
Saimnieku mums liek par pienāku.
A, ko darēt?
Viss. Lai sakārtot.
Uzdot sakārtot, Inta. Nu tā, tad priekšlikums.
Vai no īrnieka, vai no preļu saimnieka, kurš ir pieņēmis šo dzīvo?
Nīmā preļu
saimnieka. Jā,
īrnieks jau ir parakstījis.
Labi, tad Inta
noformulē
Jā, bet nu, mēs neesam ar mieru izbēgt pašlaik šīs vīras līgumu, lai maksā vēl mēnesi, kamēr nu, sakārtos. Tātad te dodam mēnesi laika, lai sakārtot un tad izbeidzam, vai kā Inta lūdzu? Kad mēs pieņemam lēmumu par izbēgšanu?
Es tagad domāju, kuram ir jāuzliek par pienākumu sakārtot par īrniekam vai par īrnieku saimnieku.
Jā, dzīvokli pieņēmis, tad sanāk jau, nu,
pieņēmē.
Tad ir pieņēmis.
Lēmumu, tātad ne, šis līgums netiek izbeigts, neskatoties uz pieņemšanas nodošanas aktu. Man ir priekšlikums šo jautājumu skatīt nākošajā domes sēdē. Nevar tā?
Līdz domes sēdē, es tomēr jāuzliekas iepriekš. Jā. Jā. Tad arī varam lēmt par dzīvokli.
Lai viņi vai no rīznieku, lai runā saimnieks, lai skatās, un tad tikai izbeigsim, ka dzīvoklis tik sakārtots. Jā? Tā, tad lēma projekts, Inta.
Uzlikt par pienākumu siepreļu saimnieks, novērs pieņemšanas nodošanas aktā konstatētu tās, kas tur ir
trūkumus. Un jautājumu skatīt.
Dzīvokļa defektus un jautājumu skatīt nāku kārtējā domas
Jā, labi, paldies, jā. Tā, ka nu šis arī jautājums tikko, mēs ar Lauri Pastaru bijām šajā dzīvoklī pirms domes sēdes, un nu bija interesanti, jā. Labi, kas lūdzu par pēdējo noformulēto tātad lēmumu, kas lūdzu par tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk, 20. Jautājums par sociālās dzīvojumās platības līguma pagarināšanu. Ir saņemts personas iesniegums un ir priekšlikums pagarināt ar personu sociālās dzīvojumās platības īres līgumu Aizkalnes pagastā Aizkalnē uz 3 mēnešiem. Lūdzu vai deputātiem ir jautājumi. Varam balsot par sagatavotu, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Un tātad 21. Neskatām, 22. Jautājums par pašvaldības nekustamā īpašumā pirpirkuma tiesībā uz iepreļu sirs iesnieguma izskatīšana. Tātad arī šis ir jautājums, ko komiteju sēdē, apvienoto komiteju sēdē skatījām, un ir priekšlikums atteikties izmantot pašvaldības pirkuma tiesības uz personai piedarošo nekustamo īpašumu. Saltupes Preiļos Preiļu novadā tātad par 2018. gada 13. jūnijā privātā kārtā noslēgtajā pirkuma līgumā piedāvāto cenu 38 tūkstošiem eiro sakarā ar to, ka īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju pildīšanai. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu. Akciju sabiedrība, es teicu, sier, jā, tur ir kļūda arī lēma projektā, AS siers, jā, pareizi, paldies, AS, tā, nav nekādas izmaiņas, vēl nav tikušas, jā, tā, labi, vēl kādi jautājumi, tā, varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par, tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies, Tālāk 23. Jautājums par līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas pieslieguma ierīkošanai Preiļu novadā. Un tātad ir priekšlikums piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas kanalizācijas pieslieguma ierīkošanai 400 metru garumā, ne 400 eiro apmērā, jā, 27 metru garumā, un piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Vidzemes ielā 7 Preiļos ūdensvada kanalizācijas pieslēguma ierīkošanai arī 400 eiro vērtībā, 10 metru ūdensvads un 10 metri kanalizācija, un uzdot Preiļu novada domes juridiskajā daļā slēgt vienošanās ar pretendentiem par darbu, izpildes un līdzfinansējumu saņemšanas kārtību. Tā, lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk, 24. Jautājums, 24.1 par adreses maiņu Preiļu pagastā. Un ir priekšlikums apbūvē paredzētāja zemes vienībai mainīt adresi no Alkšņa jaunsaimnieki Preiļu pagasts Preiļu novads uz Alkšņa Litaunieki Preiļu pagasts Preiļu novads. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi. Vārām balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk 24.2. Arī ir saņemts personas iesniegums un ir priekšlikums zemes vienībai mainīt adresi no kooperatīva iela 8A Preiļos uz lauku iela 1 Preiļos. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi. Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Un tālāk mēs esam domes pamat jautājumus izskatījuši, pārējām pie trim papildu jautājumiem. Tātad papildu jautājums 25. Ir par Preiļu novada domes 2018. gada 31. maija lēmumā. Numurs 6, tātad 23. punkts pārskatīšanu. Un šeit tātad ir arī deputātiem bija nosūtīti divi varianti. Tātad viens, ka mēs atceļam, un otrs savukārt variants ir, ka uzreiz arī lemjam par to, kā mēs saskaņojam šīs tirdzniecības vietas minētajās adresēs. Lūdzu deputāti, kāds priekšlikums, kā mēs rīkojamies? Vai no apvienojam arī kopā, tātad atceļam un tad saskaņojam.
Es domāju, ka mēs varētu atcelt
jo ir spēkā saistošie noteikumi, kur ir teikts, ka iela tirdzniecība ir atļauta tikai tajās tirdzniecības vietās, kuras iekārtojas pašvaldība, vai tirdzniecības vietu saskaņojusi pašvaldība. Un tātad lēmumu par saskaņojumu iela tirdzniecības vietas iekārtošanu un atļaujas iela tirdzniecībai, tātad pieņem pašvaldības izpildu direktors. Es domāju, ka tas tā līdz šī gada beigām īstenībā varētu.
Labi, vēl citi priekšlikumi. Tātad balsojam par variantu, ka atceļam Preiļu novada domes 2018. Gada 31. Maija lēmumu. Ja? Kas lūdzu par šo lēmumu projektu? Ja?
Mēs saskaņojam
vietas. Nē, nē, atstāvam tā. Tikai atceļam lēmumu. Jā. Jā, tikai atceļam lēmumu. Kas lūdzu par tā visi par, pret?
Nav. Es atturos.
Tad Tinet atturos, pārējā visi bija par to, ka atceļam lēmumu. Labi, paldies. Tālāk nākošais 26. Jautājums ir par grozījumiem neapdzīvojamo telpu nomas līgumā. Ir saņemts biedrības Preiļu izglītotāja Latvijai iesniegums un ir priekšlikums izdarīt grozījumus neapdzīvojamo telpu nomas līgumā, kas slēgts ar biedrību 2016. Gada 1. Septembrī par telpu nomu skolas ielā 8 Prīkuļos. Saunas pagastā Preiļu novadā pagarinot līguma termiņu līdz 2018. Gada 31. Jūlijā uz iepriekšējā līguma nosacījumiem. Un otrs tad noslēgt patapināmu līgumu ar biedrību par tātad telpām nodošanu bezatlīdzības lietošanā uz termiņu no 2018. Gada 1. Augusta līdz 2018. Gada 30. Septembrim uzliekot par pienākumu patapināmo ņēmējam sekt izdevumus par elektrību un ūdeni, ūdens kanalizācijas pakalpojumu saskaņā ar patēriņu skaitītāju rādījumiem. Lūdzu, vai ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmu projektu, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav, atturas nav, paldies, tātad jautājums ir pieņemts. Un pēdējais 27. Ir tātad saņemts domes priekšsēdētājas vietnieka Jura Žalvija iesniegums un priekšlikums piešķirt domes priekšsēdētāja vietniekam Jurim Žalvim ikgadējā atvaļinājuma daļu 3 kalendāra nedēļas no 2018. Gada 25. Jūnija līdz 2018. Gada 16. Jūlijam, neskaitot svētku dienu 8. Jūliju par periodu no 20. Jūnija 2017. Gada līdz 19. Martam 2018. Gadam. Izmaksāt pabalstu 50% apmērā no mēneša pamatalgas un uzdot domes grāmatvedības daļai aprēķināt un izmaksāt pienākošo samaksu par atvaļinājuma laiku un pabalstu. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi?
Nav pareizi. Tur devītdien ir 9. jūlijas.
9.
jūlijas, jā. Svētku diena ir 9.
jūlijas. Mēs labojam, tātad 9. jūlijas, jā. Atvainojamies, tātad 9. jūlijas. Lūdzu. Tā, lēmu
tātad
būtu rādīt pareizo datu tādu noškārstot, jā? Tā, astotais nebūtu pareizo. Nu, Jurim būs astotais, labi, tā, paldies. Ceļamie deputāti, mums ir pēdējais jautājums, vēl arī jānobalso. Kas lūdzu par sagatavot? Kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies, līdz ar to. Jā, jā. Līdz ar to, pirms svētku, domes sēdes, tātad jautājumi un papildu jautājumi ir izskatīti. Paldies visiem par izteiktajiem viedokļiem, par dalību. Paldies visiem klātesošiem.